Today This Morning.
Halo, VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini di hari Jumat 4 Juni 2021. Menjelang akhir pekan, pasti semua bersemangat untuk melewati hari ya. Atau justru malah pekerjaan menjadi lebih santai. Tapi semoga sehat dan aktivitas hari ini akan berjalan lancar. Dari Washington DC, saya Madioni dan tim VOA akan bersama Anda dengan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai sasaran Presiden Amerika Joe Biden agar 70% orang dewasa mendapat sekurangnya satu vaksin menjelang Hari Kemerdekaan Amerika 4 Juli.
If you get a shot this week, you can be fully vaccinated by July 4th, by the week of July the 4th. And you can celebrate Independence Day free from fear or worry.
Dan laporan lainnya mengenai seruan Menlu Amerika Antony Blinken agar negara-negara Amerika Tengah meningkatkan pemerintahannya untuk mencegah migrasi warganya.
We meet at a moment when democracy and human rights are being undermined in many parts of the region. We see this in the erosion of judicial independence, the crackdown on independent media and NGOs.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia VOA pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikyopani. Joe Biden akan ke Eropa akhir pekan mendatang, lawatan pertamanya ke luar negeri sejak menjabat Presiden Amerika Serikat, Gedung Putih mengumumkan hari Kamis. Biden yang dilantik sebagai Presiden Amerika pada 20 Januari lalu akan bertemu dengan para pemimpin dunia di Inggris, Belgia, dan Swiss dalam kunjungannya pada tanggal 10 hingga 16 Juni 2021. Perjalanan ini akan menyoroti komitmen Amerika untuk memulihkan aliansi, merevitalisasi hubungan transatlantik dan bekerja sama erat dengan sekutu dan juga mitra multilateral untuk mengatasi tantangan global sekaligus mengamankan kepentingan Amerika dengan lebih baik, kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, dalam sebuah pernyataan. Di Inggris, Presiden Biden akan bertemu Perdana Menteri Boris Johnson pada 10 Juni sekaligus menghadiri KTT G7 pada tanggal 11 hingga 13 Juni 2021 di Cornwall. Di Brussels, Biden juga direncanakan bertemu Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, untuk membahas berbagai masalah bilateral dan regional, sekaligus berpartisipasi dalam KTT Amerika Serikat-Uni Eropa pada 15 Juni mendatang.
President Biden will be meeting with President Putin in Geneva, as you said, on June 16th. The leaders will discuss the full range of pressing issues.
Dalam lawatan ke Eropa ini, Biden juga akan ke Jenewa, Swiss, di mana ia dijadwalkan mengadakan pertemuan puncak bilateral dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada 16 Juni, menurut Jen Psaki. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menyatakan Amerika Serikat akan menentukan pembagian sumbangan dosis vaksin melalui program COVAX. Kami tidak mencari konsesi, tidak memeras, atau memaksakan prasyarat seperti yang dilakukan negara lain, penyedia vaksin. Kami tidak melakukan hal-hal semacam itu, kata Sullivan.
These are doses that are being given, donated free and clear to these countries for the sole purpose of improving the public health situation and helping end the pandemic.
Vaksin yang diberikan itu disumbangkan secara gratis dan jelas kepada negara-negara tersebut dengan satu tujuan, meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus mengakhiri pandemi. Presiden Joe Biden mengumumkan hari Kamis bahwa Amerika Serikat akan menyumbangkan 75% vaksin COVID-19 yang tidak terpakai ke program global COVAX dukungan PBB. Itu dilakukan ketika semakin banyak warga Amerika sudah divaksinasi dan adanya ketidakadilan global yang lebih mencolok. Dari 25 juta dosis tahap pertama, Gedung Putih menyatakan sekitar 19 juta akan diberikan ke program COVAX, di mana sekitar 6 juta dosis untuk Amerika Selatan dan Tengah, 7 juta ke Asia termasuk Indonesia, dan 5 juta untuk Afrika. Dosis vaksin tersebut menandai dorongan yang substansial dan segera terhadap upaya COVAX yang berjalan lamban yang sejauh ini baru mendistribusikan 76 juta dosis ke negara-negara yang membutuhkan.
VOA.
Ledakan bom menghancurkan minivan di kawasan perumahan yang sebagian besar penduduknya Shia di ibu kota Afghanistan hari Kamis, menewaskan sedikitnya 4 orang, kata juru bicara kepolisian. Tidak ada yang segera mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Juru bicara polisi, Ferdows Faramarz, menyatakan serangan itu terjadi di Kabul Barat. Penduduk daerah tersebut sebagian besar kelompok etnis minoritas Hazara yang umumnya beragama Islam Shia. Kelompok ISIS telah melakukan serangan serupa di daerah tersebut, termasuk serangan terhadap 2 minivan hari Selasa yang menewaskan sedikitnya 10 orang. Dalam pernyataan pada Rabu malam, ISIS menyatakan mereka juga telah mengebom gardu induk pada Selasa lalu, menyebabkan sebagian besar Kabul dalam kegelapan. Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan transgender akan diberikan keringanan pajak, Bangladesh mengumumkan hari Kamis. Itu langkah terbaru dari rangkaian upaya peningkatan dukungan bagi kelompok minoritas di negara itu yang mayoritas penduduknya Muslim konservatif. Di Bangladesh terdapat sekitar 1,5 juta orang transgender. Mereka menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang merajalela, dan sering terpaksa hidup dengan mengemis, terlibat perdagangan seks atau kejahatan. Penindasan dan pelecehan telah mendorong transgender meninggalkan rumah, mempersulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Saya usulkan pemberlakuan insentif pajak khusus untuk menyediakan lapangan kerja sekaligus memastikan peningkatan standar hidup dan integrasi sosial dan ekonomi kelompok gender ketiga. Menteri Keuangan AHM Mustafa Kamal mengumumkan dalam anggaran nasional tahunan. Kamal menyatakan perusahaan akan mendapatkan potongan pajak 5% atau penggantian 75% gaji dari pekerja transgender jika mempekerjakan 100 karyawan atau 10% tenaga kerja mereka dari komunitas transgender. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Presiden Joe Biden meluncurkan upaya nasional selama sebulan agar 70% orang dewasa Amerika divaksinasi menjelang hari kemerdekaan pada 4 Juli. Tetapi pemerintah belum menguraikan strategi pembagian vaksinnya kepada dunia. Wartawan VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan tim VOA.
Kehidupan di Amerika mulai terasa lebih normal karena 170 juta penduduknya telah divaksinasi. Negara ini melangkah lebih jauh dengan kampanye nasional selama sebulan untuk memperoleh jumlah 70% orang dewasa yang divaksinasi pada hari kemerdekaan Amerika.
Kalau kalian divaksinasi pekan ini, sampai pada pekan 4 Juli, kalian sudah divaksinasi penuh. Dan kalian dapat merayakan hari kemerdekaan tanpa rasa takut atau khawatir.
Pada hari Rabu, Presiden Joe Biden mengumumkan beberapa prakarsa, termasuk penitipan anak gratis, supaya orang tua bisa divaksinasi. Tumpangan gratis ke tempat vaksinasi, merekrut tukang cukur dan salon kecantikan untuk mengajak pelanggan mereka divaksinasi, dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk memberi imbalan agar orang bersedia divaksinasi.
Bir gratis untuk semua orang berusia 21 tahun atau lebih untuk merayakan kemerdekaan dari virus.
Sementara orang Amerika mendapat berbagai hadiah untuk divaksinasi gratis, sebuah studi oleh Duke Global Health Innovation Center menunjukkan Amerika akan mempunyai kelebihan ratusan juta dosis vaksin pada bulan Juli. Kepala Penasihat Medis Pusat Kebijakan Bipartisan, Dr. Anan Parekh mengatakan,
kita telah sepakat menyediakan 600 juta dosis di negara ini. 366 juta telah dibagikan. Kita akan lihat apakah kita akan kelebihan vaksin dalam beberapa bulan ke depan. 80 juta dosis, sebagian besar buatan AstraZeneca, telah dijanjikan untuk dunia. Kita harus memastikan vaksin dibagikan dengan cepat dan secara adil.
Pemerintah semakin menghadapi tekanan untuk mengumumkan kapan dan bagaimana kelebihan vaksin itu akan dibagikan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan,
kami akan berfokus pada pemerataan vaksin. Kami akan berfokus pada IPTEC dan kami akan bekerja sama dengan COVAX.
COVAX adalah mekanisme PBB untuk memastikan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah mendapat akses ke vaksin. Pertemuan puncak virtual hari Rabu yang diselenggarakan oleh Jepang dan aliansi vaksin Gavi mendapat tambahan dana 2,4 miliar dolar untuk COVAX sehingga jumlahnya menjadi hampir 9,6 miliar dolar. Amerika berperan serta tetapi tidak mengumumkan sumbangan tambahan. Puspita Sariwati, Karina Amkas, dan tim VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken telah menghimbau kepada para pemimpin Amerika Tengah untuk mengatasi korupsi, kemiskinan, dan perdagangan narkoba guna meningkatkan kehidupan warganya dan membendung migrasi ke Amerika. Blinken menyampaikan himbauan itu di Costa Rica di mana ia bertemu dengan para pemimpin kawasan tersebut. Laporan wartawan diplomatik senior VOA, Cindy Sain, disampaikan tim VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken memuji Costa Rica atas komitmen kuatnya pada nilai-nilai demokrasi, tapi juga menunjukkan bahwa tata kelola negara yang baik akan sangat penting untuk mengatasi akar penyebab migrasi ke Amerika dari negara-negara segitiga utama di Amerika Tengah, seperti Guatemala, Honduras, dan El Salvador, yang kini sedang dilanda kemiskinan dan aksi kekerasan.
We meet at a moment when democracy and human rights.
Kita bertemu di saat demokrasi dan hak asasi manusia di banyak bagian kawasan ini sedang dirongrong. Kami melihat erosi ini dalam independensi pengadilan, tindakan kekerasan terhadap LSM dan media-media yang independen, pembatasan lawan politik, dan penumpasan terhadap upaya-upaya anti korupsi.
Ketegangan memuncak di antara pemerintahan Biden dan negara-negara di segitiga utara itu setelah Kongres pekan lalu merilis daftar dari Departemen Luar Negeri yang menunjukkan 16 pejabat saat ini dan mantan pejabat negara-negara itu yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba atau sindikat korupsi. Maret lalu, adik Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez divonis hukuman penjara seumur hidup di New York karena perdagangan luas narkoba. Setelah pengadilan itu juga melibatkan Presiden Hernandez. Hubungan Amerika dan negara-negara itu kembali mengalami pukulan ketika Presiden El Salvador Nayib Bukele juga memecat Jaksa Agung dan Hakim Mahkamah Agung negara itu. Perkembangan ini menurut sejumlah pakar mempersulit pemerintahan Biden mengelola bantuan bernilai 4 miliar dolar yang sebenarnya telah dianggarkan untuk kawasan itu. Benjamin Gideon di Wilson Center mengatakan,
"The Biden administration is rightly committed to addressing these structural problems in these countries that
pemerintahan Biden sangat berkomitmen untuk mengatasi masalah-masalah struktural di negara-negara ini. Hal-hal yang menyebabkan orang-orang meninggalkan desa dan rumah mereka untuk pergi ke Amerika. Tetapi untuk melakukan hal itu, pemerintahan Biden dipaksa harus bekerja sama dengan pemerintahan yang tidak berkomitmen pada nilai-nilai yang sama, yaitu transparansi, pemberantasan korupsi, hak asasi manusia, memiliki institusi yang transparan, efektif, dan demokratis. Jadi mereka harus terus-menerus menyesuaikan ulang dan menyeimbangkan keterlibatan mereka di negara-negara ini."
Kunjungan Blinken ini adalah untuk memuluskan lawatan Wakil Presiden Kamala Harris ke kawasan itu bulan depan. Presiden Biden telah menugaskan Harris untuk mengatasi akar penyebab migrasi. Saya Thomas River, VOA, Washington. VOA.
VOA This Morning, dana otonomi khusus Otsus Papua yang bernilai triliunan rupiah dinilai tidak mampu menyentuh masyarakat bawah. 20 tahun digulirkan, manfaat yang diharapkan tidak juga terwujud. Sejumlah pihak mengatakan perlu terobosan baru untuk mengalirkan dana itu langsung ke masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Dana otonomi khusus atau Otsus Papua yang mengalir triliunan rupiah dinilai tak mampu menyentuh masyarakat bawah. 20 tahun digulirkan, manfaat yang diharapkan tidak juga terwujud. Diperlukan terobosan baru untuk mengalirkan dana itu langsung ke masyarakat. Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada atau GTPUGM menggagas diterbitkannya Kartu Dana Otsus. Usulan itu disampaikan Ketua GTPUGM Profesor Bambang Purwoko dalam rapat bersama Pansus Otsus Papua DPR Kamis 3 Juni.
Hasil diskusi kami dengan beberapa kepala daerah di Papua dan bahkan ini sudah mendapatkan lampu hijau dari MRP, apakah dari yang 1% atau yang 1,25 kalau nanti disetujui, ada belanja langsung yang bisa diterima oleh masyarakat, entah dalam bentuk kartu, voucher, atau apapun.
DPR sendiri saat ini sedang menyusun perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Usulan lain yang disampaikan GTPUGM adalah perluasan jangkauan otonomi khusus Papua dan pengaturan regulasi pemekaran di Papua, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Mardianto Wahyu Triatmoko, peneliti LIPI menyebut, Otsus Papua selama dua dekade ini tidak mampu memenuhi tujuan awalnya.
Sesuai dengan TAP MPR nomor 4 tahun 1999 itu menyampaikan bahwa otonomi khusus diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Tapi faktanya kita lihat konflik etnis komunal dan separatis dari tahun pelaksanaan implementasi Otsus itu cenderung meningkat.
Kekerasan bermotif politik di Papua juga menjadi yang tertinggi di Indonesia, menurut data LIPI. Ketua Pansus Otsus Papua DPR, Komarudin Watubun, menyambut baik usulan terkait kartu Otsus yang disampaikan Bambang Purwoko. Salah satu pertimbangannya adalah tidak semua konsep Otsus dapat disosialisasikan dengan mudah, namun dengan sebuah kartu setiap orang Papua dapat menerimanya.
Kalau bisa ada kartu langsung kepada keluarga orang asli Papua, itu saya kira lebih baik.
Sementara anggota Komite 1 DPD RI dari Papua, Philip Wamafma, menyebut rasa saling percaya antara pemerintah pusat dan daerah juga harus dibangun. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, situasi di Timur Tengah kembali menjadi sorotan setelah terjadi perang 11 hari antara Israel dan Gaza. Berbagai diskusi, bahkan perdebatan, merebak. Departemen Kajian Timur Tengah dan Islam, University of California, Riverside, juga menggelar diskusi serupa Jumat lalu, menampilkan pihak yang pro-Israel dan yang pro-Palestina. Bersama kita saat ini Direktur Departemen Middle Eastern and Islamic Studies UC Riverside, Muhammad Ali, yang akan menuturkan hangatnya diskusi itu, dan relawan Indonesia di Gaza, Abdillah Onim, biasa dipanggil Bang Onim, yang akan menyampaikan situasi di Gaza di tengah gencatan senjata yang rapuh. Prof. Ali, apa hasil diskusi tersebut?
7 profesor ya, bicara soal masalah yang sama. Kesimpulannya berbagai perspektif. Ya, jadi ada yang mengatakan ya two-state solution itu udah mati lah dengan adanya serangan kemarin 11 hari itu. Yang dari Palestina bilang one-state solution, tapi harus mulai dari awal. Jadi jangan seperti sekarang, dibekukan dulu, kemudian bangun baru satu negara di mana orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen bisa sejajar gitu, bukan second class citizen orang Palestinanya, seperti yang terjadi sekarang selama ini. Jadi ya kita nggak ada kata sepakat apa yang menjadi solusinya, dan apa yang menjadi sebabnya juga tidak terlalu sepakat juga. Tentu saja yang lain-lain masalah humanitarianisme tetap harus dilakukan, tapi dalam hal ini pendekatan politik, pendekatan negara dianggap terbukti gagal sudah sekian puluh tahun lebih. Yang terakhir yang harus ada pendekatan dari bawah, jangan tergantung negara, tergantung PBB dan lain-lain, Amerika, pokoknya masyarakat sendiri gitu, dari civil society.
Itu maksudnya masyarakat Palestinanya atau masyarakat Israelnya?
Pertama masyarakat Palestinanya, karena mereka juga kurang bersatu ya. Kedua ya masyarakat Israel harus bisa menerima gitu. Jangan lagi berideologi yang eksklusif. Masyarakat harus membangun kerjasama-kerjasama untuk toleransi, untuk saling menghormati hak-hak hidup orang lain. Palestinian Lives Matter misalnya juga harus dikembangkan gitu. Nah, seru banget ya pokoknya. Itu benar-benar semua orang berbicara sesuai dengan pandangan mereka. Baik yang Zionis, anti-Zionis, ada yang Palestinian, pro-Palestinian, ada yang berusaha di tengah, dan seterusnya. Menarik sekali.
Saiful Mujani Research and Consulting kemarin merilis survei terkait sikap publik Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina ini. Sudah dengar?
Hasilnya apa secara singkat?
Hasilnya 65% menyatakan pemicu konflik pada dasarnya adalah agama.
Ada salah satu diskusi kami itu mengatakan tidak. Jadi ini bukan perang antara Islam dan Yahudi, juga bukan perang antara Arab dengan Yahudi atau Israel, bukan orang-orangnya. Ini adalah semacam imperialisme, kolonialisme satu negara terhadap bangsa yang belum punya negara. Lebih masalah politik sebenarnya. Kemudian ekonomi, dispute dengan tentang tanah itu memang dibarengi oleh pemahaman keagamaan atau diperburuk oleh pemahaman historis atau cara mereka melihat sejarah masa lalu, hubungannya dengan agama tertentu, tapi itu bukan akar masalahnya gitu. Akar masalahnya justru setelah negara Israel berdiri. Ya mulai dari Balfour Declaration 1917, kemudian PBB Partition, kemudian British Mandate, ya, jadi memang proyek kolonial gitu. Kemudian perang 1967, settlement yang makin luas, sementara Palestina itu tidak mendapatkan hak to return, sementara Yahudi punya hak the rights to return. Agama menjadi pemburuk masalah, meskipun agama juga bisa menjadi salah satu faktor untuk memperingat dengan cara dialog antar agama. Yang itu sudah dilakukan baik di Amerika, di Palestina sendiri kan juga terjadi itu dialog-dialog. Nah, itu biasanya NGO-NGO, misalnya orang-orang Yahudi yang pro-Palestina, orang-orang Palestina yang mau berdialog dengan orang Yahudi, itu sebenarnya sudah ada dari masyarakat, dan memang itu belum jadi kekuatan dominan.
Bang Onim, bagaimana di sana situasinya sekarang?
Saat ini di Gaza ya, alhamdulillah, saya sendiri bisa bernapas, alhamdulillah, terrealisasi gencatan senjata antara pejuang Palestina dengan militer Israel setelah lebih dari 253 warga sipil Gaza meninggal dunia dan 1.900 sekian yang cedera. Situasinya bisa dikatakan damai mencekam. Mayoritas dari wilayah Gaza itu porak-poranda dan menjadi kota mati. Dan untuk wilayah Gaza sendiri, Mbak Karlina, memang sudah lebih dari 14 tahun di bawah blokade oleh pihak Israel. Coba kita bayangkan, blokade Israel itu diokupasi wilayah yang sangat kecil, hanya 367 km persegi, mungkin seluas DKI Jakarta, dan didiami oleh 2 juta jiwa. 87%-nya adalah hidup di bawah garis kemiskinan, ditambah lagi mewabahnya COVID-19.
Bang Onim, bantuan-bantuan dari masyarakat internasional termasuk dari Amerika, apakah sudah bisa dilihat di sana sudah berdatangan?
Ya, memang yang paling banyak memasuk bantuan itu dari negara tetangga, yaitu dari otoritas Mesir dan juga Qatar dan juga dari Saudi Arabia serta dari Jordania. Sedangkan dari negara-negara lain atau mungkin dari tim medis dari Amerika Serikat atau dari Indonesia sampai dengan saat ini memang belum terlihat sama sekali karena akses menuju Gaza pun sangat dibatasi ya. Seperti yang tadi sudah katakan oleh Prof. Muhammad Ali, memang di sini masih ada problem internal mereka, yaitu konflik internal antara faksi Fatah dan faksi Hamas. Tetapi kita tidak ingin masuk ke ranah politik mereka.
Bang Onim, sejauh ini saya tidak mendapatkan informasi berapa sih jumlah pejuang Palestina itu, kalau kita sebut pejuang Palestina ya, tewas. Kok tidak pernah ada angkanya ya? Pasukan-pasukan Gaza ini kan katanya bergerak dari kawasan-kawasan perumahan. Mereka berbaur dengan masyarakat sipil. Makanya tidak terhindarkan jumlah korban sipilnya itu demikian besar.
Yang saya lihat di lapangan itu menjadi salah satu strategi bukan hanya pejuang Palestina, ya, tapi dari pihak Israel pun mereka tidak membuka ke publik tentang jumlah tentara mereka yang tewas. Sama seperti pejuang Palestina. Nah, pejuang Palestina pasca terjadi agresi itu mereka akan mempublish jumlah pejuang mereka yang meninggal dunia. Tapi saya sendiri tidak tahu ya berapa orang yang meninggal, sedangkan jumlah dari pejuang Palestina di Gaza pun saya tidak memahami betul. Pada saat terjadi peperangan kemarin itu tidak ada tempat yang aman untuk berlindung. Ya, kalau contohnya di Suriah atau negara lain mungkin mereka bisa akan keluar atau ada negara lain yang masuk untuk melindungi mereka. Tapi di Gaza itu tidak ada tempat berlindung bagi warga sipil ataupun anak-anak. Hari pertama, hari kedua, rudal Israel memang sasarannya ke kamp militer pejuang Palestina atau pejabat Fatah atau Hamas yang ada di Gaza. Nah, tapi makin kesini itu makin tidak terkendali, makin brutal.
Apakah betul pejuang Hamas itu menggunakan warga sipil sebagai tameng mereka?
Yang saya lihat di lapangan ya tidak ada pejuang Palestina, mereka bersembunyi atau di belakangnya anak-anak Palestina atau itu. Mereka itu tidak terlihat sebenarnya pada saat terjadi peperangan itu. Mereka tidak terlihat bukan berarti mereka bersembunyi, tapi tiba-tiba mereka muncul. Allahu alam ya, saya tidak tahu persis seperti itu. Tapi yang saya lihat di lapangan ya banyak warga Gaza yang saya temui, orang tuanya meninggal, ibunya meninggal. Saya tanyakan, mereka jujur, di sini tidak ada pejuang. Bapak saya kerja petani, kakak saya kerja berdagang di pasar, tapi tidak tahu bomnya bisa nyasar ke rumah kami.
Prof, jadinya solusi ke depannya apa ini? Kalau begini terus kan semua negara yang membantu Gaza seperti menggarami air laut ya, dan psikis dari masyarakat di sana juga kalau suatu ketika ada negara, apa masih bisa menjadi negara yang bisa diperhitungkan dunia gitu kalau masyarakatnya kemudian sudah demikian punya gangguan psikis karena terus-menerus dalam situasi pendudukan dan perang-perang seperti ini.
Saya senang sekali mendengar dari Bang Onim tadi, saya setuju apa yang disampaikan Bang Onim. Terima kasih, itu sangat berharga buat kita semua untuk ketahui dari apa yang sebetulnya on the ground ya yang terjadi di Gaza. Kembali ke pertanyaan, solusinya apa dong? Kalau saya begini, lihat posisi kita dan apa yang kita lakukan masing-masing. Bisa pendidikan, ya beasiswa untuk anak-anak generasi muda Palestina. Jadi kita harus berpikir jangka panjang. Kalau gencatan senjata itu kan hanya beberapa saat ya, dan itu bisa meletup lagi.
Sangat rapuh.
Sangat rapuh, betul. Jadi saya kira kalau ditanya solusinya, saya sebagai seorang pendidik ya, saya pikir pendidikan gitu. Saya sebetulnya punya harapan sedikit dengan Abraham Accord. Di situ tertulis bentuk-bentuk kerjasama. Tetapi kan itu kerjasama antara orang negara-negara yang mau membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Nah, sementara di Palestina sendiri kan sebagai subjek dan objek agen perubahan ya mereka sendiri ya. Sebagai objek, mereka juga objek dari kebijakan-kebijakan dari luar gitu. Dan saya kira Palestina harus menjadi subjek. Mereka yang paling bisa menentukan solusinya dan masa depan Palestina. Dukungan internasional itu sifatnya dukungan. Katakanlah kita terlalu berharap dengan Amerika. Saya kira jangan juga gitu. Karena kita tahu kebijakan luar negeri Amerika akan seperti itu. Paling tidak itu untuk meredakan saja.
Kali ini bantuannya sudah jauh lebih besar katanya.
Itu penting ya. Tapi kalau masalah membangun sebuah negara, itu kan tidak cukup dengan aid. Jadi saya fokus ke human research, Mbak Karlina. Human research mereka harus digairahkan gitu untuk maju, untuk bisa membangun dengan dukungan internasional yang sekarang momennya sudah sangat tepat. Hampir semua negara sekarang, NGO-NGO internasional itu mendukung penuh ya perjuangan Palestina untuk merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Mulailah berpikir bersatulah itu Hamas, Fatah, dan kekuatan-kekuatan NGO. NGO ini sebenarnya termasuk Bang Onim. Ini karena sudah merasa bahwa pendekatan negara dan pendekatan politik itu sampai sekarang buntu jalannya gitu.
Kalau gitu dari Bang Onim gimana? Harusnya apa sih penyelesaiannya kalau begini terus sampai kapan? Kemudian juga masalahnya dari banyak pihak internasional kasih bantuan ke Palestina, syaratnya adalah tidak mau membantu Hamas. Hamas masih dianggap sebagai teroris karena tidak mau mengakui berdirinya Israel.
Yang pertama kita harus memberikan edukasi kepada publik dulu ya tentang apa sih yang terjadi di Palestina. Jadi kita jangan sampai jor-joran tentang agama, deh, itu nggak masuk. Palestina itu salah satu negara yang belum merdeka di dunia ini. Nah kita masuk ke situ dulu deh. Selanjutnya saya juga melihat sebenarnya negara-negara lain itu tidak akan berhasil jika mereka langsung direct menekan pihak Israel itu nggak bisa masuk. Karena kita tahu sendiri pihak Amerika Serikat berpihak. Kalau saya sendiri pribadi itu bagaimana caranya agar supaya seluruh negara yang peduli dukungan kepada Palestina itu mereka harus bisa duduk bersama dengan pihak Amerika Serikat yang mana menjadi pemangku pengambil keputusan. Yang kedua, negara-negara yang ada di luar sana yang memberikan dukungan itu harus mengambil langkah konkret menghentikan aksi pihak Israel yang selalu membangun pemukiman Israel dengan mengusir warga Palestina dari rumah mereka yang mereka sudah menempati 300-500 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Jika cara kedua cara ini berhasil, akan terlihat solusi dua negara, walaupun ada pihak tertentu di Palestina seperti faksi Hamas, mereka tidak setuju dengan dua negara karena mereka berpatokan bahwa ini adalah tanah kami dan pihak Israel harus keluar. Saya melihat tidak bisa mengusir pihak Israel dari negara Palestina dengan begitu saja. Bagaimana caranya agar supaya masyarakat Palestina tetap tinggal di negara Palestina dan mereka memiliki hak selayaknya orang Palestina. Itu sih yang kita harapkan.
Yeah, last word from Prof. Ali.
Saya setuju dengan Bang Onim tadi. Jadi jangan kita membantu hanya ketika diserang. Jadi harus berkesinambungan. Jangan menggunakan sentimen-sentimen yang sifatnya primordial. Jadi ketika kita mengatakan ini isu kemanusiaan, bukan isu-isu primordial, maka banyak sekali orang yang bersimpati dan mendukung. Terbukti ya, kasus yang terakhir ini dari berbagai lapisan masyarakat ya, itu mau membantu. Termasuk juga untuk mendesak Israel berubah yang lebih terbuka dan lebih bisa melihat Palestina sebagai manusia yang setara, sejajar. Semua pihak harus melihat pihak yang lain sebagai manusia yang setara dan berlaku adil seadil-adilnya.
Terima kasih Prof. Ali dan juga Bang Onim.